Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Dasturimizda Moskvadan qaytayotgan muhojir 38 yoshli Umar Badalov Toshkent aeroportida bedarak yo'qoldi.
Haqiqatda kecha bo'lganlar, lekin davlat xodimlari tomonidan olib chiqib ketildi dedi.
Namanganlik fermerlar paxta tayyorlash bo'yicha shartnomaning bo'sh blankasiga imzo qo'yishga majburlanayotganda narz qildi. Toshkentda yangi uylarni propiskasi yo'q fuqarolar va xorijliklarga sotishga ruxsat beruvchi loyiha muhokamaga qo'yildi. Prezident Mirziyoyev Milliy xavfsizlik xizmati generalini o'zining mas'ul vakili etib tayinladi. Shuningdek, prezident Toshkentda Gulnora Karimova ochgan ekoparkni kengaytirish haqida topshiriq berdi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Andijon Toshkent yo'nalishida 23 yanvardan poyezdlar qatnovining vaqtincha to'xtatilishiga Qamchiq dovonida ko'chki bo'yiz 41 ta vagondan iborat yuk poyezdining ag'darilgani va temir yo'l infratuzilmasiga shikast yetgani sabab bo'lgan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Qamchiq dovonidan o'tuvchi Angren Pop temir yo'lida yuk poyezdini ko'chki bosib qolgani aks etgan foto suratlar ham paydo bo'ldi. 23 yanvar kuni Andijon Toshkent yo'nalishi bo'yicha poyezd qatnovi vaqtincha to'xtatilgan va qachon yo'lni ochilishi noma'lum bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston Transparency International tashkilotining korrupsiya holati bo'yicha indeksida 176 mamlakat orasida 156-chi o'rinni egalladi va ro'yxatning quyi 20-taligidan joy olgan yagona sobiq sovet davlati bo'ldi. Tashkilot xulosasiga ko'ra, O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng korrupsiyalashgan davlatdir. Mintaqa mamlakatlari ichida eng yaxshi natija qayd etgan Qozog'iston 131-chi o'rindadir. Korrupsiya darajasi bo'yicha Qozog'istondan keyingi o'rinlarni Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston egallashgan. Transparency International tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda maoshlarning kamligi, boshqaruvning shaffof emasligi, mustaqil sud tizimi hamda erkin matbuotning yo'qligi mamlakatda korrupsiyaning ildiz otishiga sabab bo'luvchi asosiy omillardir. O'zbekiston shahar va qishloqlarda aholidan elektr energiyasi uchun qarzdorlikni undirish ishiga hokimlar bilan birgalikda prokurorlar, militsionerlar, soliqchilar va moliyachilar ham jalb etiladi. O'zbek milliy matbuotining 24 yanvar kuni xabar berishicha, bu haqda Qoraqalpog'istonda faollar bilan o'tgan uchrashuv paytida prezident Mirziyoyevga bosh vazir o'rinbosari G'ulomjon Ibrohimov ma'lumot bergan. Mazkur uchrashuvda so'zlagan prezident Mirziyoyev odamlarga har bir kilovatt soat hisobli ekanini tushuntirish lozim. Bizning eng katta aybimiz ishlatilgan elektr energiyasi uchun pul to'laymiz va uni tejamaymiz deb aytgan edi.
Ishlab chiqarayotgan elektr energiyani bedarvoza emas, eng katta vabomiz bizda ishlab chiqarayotgan elektr energiyaga pul to'lamaymiz va iqtisod qilmaymiz.
Shavkat Mirziyoyev 20 yanvar kuni Qoraqalpog'istonga borgan edi. Birlashgan Millatlar tashkiloti inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi Qirg'izistonning Chuy viloyat sudi huquq faoli Azimjon Askarovga umrbod qamoq jazosi hukmini tasdiqlaganidan tashvish bildirdi. Oliy komissar Zaytrat Al-Husayn bu qaror Qirg'iziston sud tizimida juda katta kamchiliklar bor ekanini ko'rsatadi, deb bayonot berdi. BMT rasmiysi Askarovga nisbatan sud hukmini o'zgartirishga chaqirdi. 24 yanvar kuni Choy viloyati sudi Askarov ishini 4 oy davomida qayta ko'rib chiqib, unga nisbatan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini tasdiqlagan edi. Askarov o'sh voqealarda ayblanib 2010-yilda qo'lga olingan va umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan, lekin o'tgan yil aprelda Birlashgan Millatlar tashkiloti Qirg'iziston Askarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach, Oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun Choy viloyat sudiga jo'natgan edi. AQSh matbuoti prezident Donald Tramp 25 yanvardan boshlab immigratsiyaga qarshi chora ko'ra boshlashi haqida xabar tarqatdi. Bular orasida muhojirlarning AQShga kelishiga vaqtincha to'siq qo'yish hamda Suriya, Iroq, Eron va boshqa musulmon davlatlar fuqarolariga viza berishni to'xtatishni ko'zlovchi choralar ham bor. Reuters hamda Associated Press tarqatgan xabarga ko'ra, tazyiqdan qochayotgan diniy osiliklardan boshqa muhojirlar AQShga bir necha oy davomida kiritilmaydi. Ungacha rasmiylar AQShga kiritilayotgan shaxslarni tekshirishni kuchaytiradi. Prezidentning yana bir buyrug'iga binoan Suriya, Iroq, Eron, Liviya, Somali, Sudan hamda Yaman fuqarolariga viza berish to'xtatiladi. Bu ma'lumotni matbuotga ismi oshkor qilinmagan rasmiylar va mutaxassislar bergan. Xabarlarga ko'ra, prezident dastlabki farmonlarni 25 yanvar kuni, qolganlarini keyingi kunlarda imzolaydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Moskvadan qaytayotgan o'zbekistonlik muhojir Toshkent aeroportida bedarak yo'qoldi. Bu mavzu tafsilotlari bilan men Barno Anvar. Toshkentlik 38 yashar Umar Badalov 19 yanvar tongida Moskvaning Domodedovo aeroportidan O'zbekiston poytaxtiga uchib kelgach, aeroportdan chiqmadi. Muhojirning rafiqasi Feruza Badalova oradan qariyb bir hafta o'tganiga qaramay, turmush o'rtog'ining qayerda ekanini aniqlay olmayotganini aytmoqda. Feruza Badalovaning ma'lum qilishicha, o'tgan bir necha kun davomida u turmush o'rtog'ini topib berishini so'rab, huquq tartibot tizimiga qarashli 5 ta idoraga yozma ravishda murojaat qilgan.
Shahar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlariga tashadim. Keyin Mirzo Ulug'bek prokuraturasiga tashadim. Sergeli prokuraturasiga ham ariza topshirdim. 4-chi bo'lib Toshkent aviatsiya va transport prokuraturasi bor ekan, o'tga ham tashadim. Va oxiri bosh prokuraturaga tashadim arizalarimni. Lekin shu arizalarimga haligacha javob yo'q.
Feruza Badalova o'tgan payshanba kuni erini kutib olish uchun Toshkent aeroportiga chiqqandan beri uni topolmayotganini aytdi.
Xo'jayinim Badalov Umar 78-yilda tug'ilgan. Moskva Toshkent yo'nalishidagi Domodedovo reysi bilan Toshkentga 4:30 da qo'nganlar va o'sha kuni aeroportdan chiqmadilar. Aeroport ichiga kirishligini talab qildim. Rad javobini beraverishdi. Oxiri majbur bo'ldimki, suratakagi orqali chiqishga majbur bo'ldim. O'sha vizitka bilan kirgizishdi meni aeroport ichkarisiga. Haqiqatda uchib kelgan degan narsani oldim va buni chegarachilar yoki lomdan so'raysiz deyishdi. Men lomga bordim. Ular menga yo'q, bo'tsa emas, bizga bunaqa ma'lumot saqlanmaydi deyishdi va yana qaytib aeroport ichiga kirdim. Chegarachilarni boshlig'ini chaqirtirishdi. Ular haqiqatda kecha bo'lganlar, lekin davlat xodimlari tomonidan olib chiqib ketildi dedi. Qatta o'tiribdilar. Nima olib chiqib ketildi? Sen bu ma'lumotlarni agar sizga aytsak, biz ishdan bo'shatilamiz degan javobni oldim. Meni juda menga qo'pol muomalada bo'lishdi.
Feruza Badalovaga ko'ra, o'tgan payshanba kunidan buyon turmush o'rtog'ini qidirish urinishlari natija bermayotir. Ayol murojaat qilgan tashkilotlardan hanuz biror rasmiy javob berilmagan. Feruzaning aytishicha, uning turmush o'rtog'i Umar Badalov 1999 yil martida diniy motivlar bilan ayblanib 17 yilga qamalgan. Feruza uning 2003 yilda amnistiya asosida ozodlikka chiqqani, 13 yildan beri Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limida ro'yxatda turishi. Bu orada